Það er stór dagur í dag því að í milli klukkan 4 og 6 í dag eru Logi Bergmann og Siggi Gunnars hér en þeir eru að halda upp á, eins árs afmæli sitt saman núna í dag hér á K100.
Eitt ár, bara strax. Eitt ár,
mér skilst að það séu búin að vera í undirbúningi bara heilmikil hátíðaröld og þeir hafa náð bara að skoti góðu róli saman strákanir.
Eru skemmtilegir.
Þannig að
það er mikil leið.
Það er mikil leið og það er nú svona menn hafa nú verið að tala það að Logi Bergmann hafi nú bara sjaldan verið jafn skemmtilegur eins og undanfarið ár með Sigga.
Hann er að toppa sig.
Hann er algjörlega að toppa sig, sko. Og það er náttúrulega, sko, við hæfi þá, hvort að við rífum hann ekki fram úr á raskatinu.
Já, eigum að senda þeim köku í dag?
Já, ég hugsa, þeir eru ykkur sigurbindindi held ég.
Eigum að senda þeim sigurlösa köku í dag?
Já,
ég held að Siggi sé að fasta reyndar líka.
Nú er það?
Ekki eftir háti.
Er það bara fyrir háti?
Já, ég held að hann
Hann reyta vaknar aldrei verið njátiðinu
þannig. Hann hefur reyndar fasta sko alveg í sólarhing held ég hans ekki. Hann er að standa sér virkilega vel.
Mjög, enda líka það, hann er bara hvorki heilin í hálfur maður.
Nei.
Jó, hann er bara að grenna svo svakalega. Hann er hvorki heilin í hálfur maður.
Ég held að Logi Bergmann sé ekkert að vakna.
Nei, það er allt fullu
til það. Er það, ég var einn
að
Sigga?
Já, ég held að Siggi sé
vaknaður. Heldur að það gangi eitthvað betur?
Já, Siggi er náttúrulega yfirmaðurinn okkar, þannig að hann verður að hérna hlusta á hvert einasta atriði svo hann viti hvað hann á að skamma okkur fyrir.
Jó, en þessi sérlegt, þau náttúrulega að sofa bara til hádegis alltaf, sko.
Já, ég veit.
Herðu, heyrið hann með öðruvísi syngitón?
Já.
Heyrið það?
Já.
Siggar er dýpri?
Já, Siggi er dýpri heldur en Logi, sko.
Heldur það?
Já,
okkur séð það.
Nei, ég veit ekki, mér dætti ekki að fyndi því.
Þetta eru mennindir sem skemmta þjóðinu milli 4 og 6, þeir bara sofa frá
hátegis. Já, en ég menn þeir eru svo skemmtilegir af því að þeir hvíla sig vel.
Já.
Góðan
daginn.
Góðan og blessan, daginn.
Til hamingju með daginn.
Litli krákar eins og í dag.
Við vorum að spá, er möguleika að fá að tala við Loga?
Æ, þið eru svo fyndir.
Ég veit það. Hvernig, við vorum að reyna að ná í Loga áðan, sko, en hann svarar greinilega ekki, hann er sofandi, ennþá. En þú ert vaknaður og byrjar að hlusta á Ísland vaknaður náttúrulega eins og hverjum degi og skrifa niður náttúrulega alltaf besta og skemmtilegasta sem þú getur heyrt frá okkur.
En
hvernig er þetta ár búið að vera hjá okkur?
Þetta er bara búið að vera frábært ár. Ótrúlega gaman. Við fórum á stað fyrir árið síðan. Vissum við ekki hvað varum að fara út í. Og hérna, með þetta samstarf og með hérna þátt og svona. Og þetta bara, já, hefur bara verið alveg svakalega gaman. Það er mjög gaman hjá okkur og við erum að taka skemmtilega leiðina heima. Alveg svo samlega, hvað er með þetta þeir?
Þeir eru sko búin að leggja landundi fót og erlendis. Þeir eru búin að fara út allt og gera alls konar.
Heldur betur, við erum búin að fara í ferð alveg svoleiðis til Tenerife og Egilsstaða og
Akureyri.
Þeir eru bara búin að vera búin að búa til minningar.
Já.
Living your best life.
Já.
Það er alveg komið myndaalbúm og allt.
Já, ok.
Ég heyrði af því að Svanhildur væri eitthvað pínu afbrýðisöm.
Nei, alls ekki.
Nú er það ekki?
Nei.
Ok, þannig að þetta er bara gott þrísom.
Mágrinlegt segja
það. Jón Axel!
Það verður að vera svolítið léttur, sko.
Siggi, þú hlustar ekki á þetta
byttið.
Þeir eru reyna.
Það er mjög flókið að vakna við þetta. Þetta er mikið að vakna við.
Við erum svolítið á dýftina hérna mótana.
En Siggi, hvað eru það að fara að bralla í dag eins og sammálinu ykkar?
Það er bara, þú veist, þetta verður bara svona hefðbundir náttur með svona smá gleði, sko. Ekstra gleði. Ég ætla að sjá kökulabor.
Já.
Og hérna er að fara að henda í heitan rétt. Það er náttúrulega í þessum þáttum er talað tölvöld mikið um mat, sérstaklega svona heiðalan mat og svona gamaldags mat.
Verður hringt í brauðtertu félag Erlu og Erlu?
Ég veit ekki, kannski, við ætlum að gera það og svo er sko hérna, verða 20 ógsta mikilvæga spurningar, það er alltaf 50 hjá okkur og það verður einhver góðu gestur í þettir með þetta, ég veit ekki hvað það er. Logi bókaðan, hann neitar að segja með hvað það er, þannig að það verður svona leinigestur í 20 ógsta mikilvæga spurningum. Ég veit ekkert hvað er maður fara út í.
Maður verður að leigja sér einhver föt í tilefni dagsins og setjast við viðtækið og hlusta okkur milli 4 og 6 og ná að taka það upp á kassetuna, Siggi, við óskum ykkur til hamingju með daginn og við ætlum að spila fyrir ykkur lagi til mynd dagsins. Þetta er Wet 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 og Love Is All Around. Til að mikið með daginn, strókar. I feel it in my fingers.